Денят на Дойче Веле е подарик.
Добър ден от студиото в Бон, уважаеми слушатели, пред микрофона е Емилиан Лилов. Днес ще потърсим отговор на въпросите: какво провокира протестите на българите от последните дни? Как българското правителство изпада в състояние на цук-цванг по проекта за Южен поток? И как Бразилия се превръща в глобален играч? Приятно слушане! В последните дни българите осъмват и замръкват, настървени едни срещу други. Само законът за горите ли ги провокира, пита Мирела Иванова и припомня следните думи на Радой Ралин. Всеки за себе си е прав, криви са времената.
Преговорите при премиера за горския закон завършиха без споразумение. Изновините на Дирбеге. Логично е да се запитаме защо в последните дни българите осъмват и замръкват, обладани от противоборчески страсти, настървени едни срещу други. Само приетият и вече штампован с президентско вето закон за горите ли ги провокира. Един протест на Орлов мост срещу друг протест на международен път Е-79. Една блокада срещу друга блокада. Министър-председателят Борисов обещава да се постигне консенсус. Вицепремиерът Цветанов задава въпроса защо гражданите не са се разбунтували срещу презастрояването на Слънчев бряг. Какъвто и да е отговорът, уви, той е в минало свършено време. Но дали все пак не би ни дал кураж и разум за предотвратяването на колосални грешки в бъдещето? Политическата граматика у нас, ако се учи, се учи в движение. Законът за горите привидно иска да създаде поминък на хората в планинските населени места, а подмолно облагодетелства шепа крупни предприемачи, развързва ръцете им, за да усвоят последния недоунищожен и недоразграбен общонационален ресурс – българската природа. Така изглежда просто преразказана схемата, възправяща едни българи срещу други българи, за да се облажат и изкярят трети българи. Всъщност, ако бъдем честни, това изобщо си е познатата и работеща схема на несвършващия ни преход. От тук и подозрителността, че зад всяко добро намерение, зад всеки опит за справедливи законодателни решения, се крият хищни частни интереси и лобистки домогвания. Младите и образовани граждани от Орлов мост предупреждават с бунта си, че не са съгласни с начините, по които обществените блага се преразпределят под масата, зад привидностите на този или онзи закон и неговите параграфи. Спорят с политическото късогледство и нарушените точки на обществения договор, но най-вече отстояват нормалното си бъдеще тук. Протестът им не е само екологичен и няма хоризонт от днес за утре. Мисли мястото България през по-високи категории от бързата печалба. Каква е каузата на хората от Банско и Разлог? Върху каква обществено значима несправедливост или проблем с часовников механизъм насочват общественото внимание с блокадата на пътя за Гърция? Челните сблъсъци в горе споменатото, пък и всички останали противопоставяния напоследък, се дължат на поколенческа и образователна несъвместимост. Млади срещу стари, интелигентни срещу прости люде. Обострят се и от тоталната дезинформираност и най-вече от общия икономически и морален упадък. Да не пропускаме и българската традиция всеки да е срещу всекиго, съхранена разножанрово в художествената памет, от епоса до вица. Разпознаваема във всеки същностен обществен или личен спор и днес. До закона за горите можем да подредим и този за забраната на тютюнопушенето на обществени места – да повдигнем неразрешимия сякаш въпрос с бездомните кучета или защо не избора на нов Висш съдебен съвет, главен прокурор, треньор на националния отбор по волейбол и така до безкрай. С много страсти, разпространяващи се публични тайни, форумни омрази, емоционални и рационални аргументи, се стига до вечното несъгласие и неугодия, като в поантата на едно стихотворение от Радой Ралин. Всеки за себе си е прав, криви са времената. Но политиците затова и не обичат да четат поезия, защото са принудени да оспорват с конкретни всекидневни решения нейните вечни истини и да постигат относителната справедливост на обществените интереси.
Мирела Иванова. Цук-цванг, шах и мат. Русия изглежда използва всички средства, за да получи българския подпис под споразумението за Южен поток. От спора между София и Москва могат да спечелят румънците, твърди по този повод австрийският Wirtschaftsblatt.
Deutsche Welle. България и българите. Как ги видяха медиите отвън?
Ако бяхме подписали споразумението още през април, щяхме да влезем в българската история като единствените свалили цената на газа. Казва не и без ирония министърът на икономиката и енергетиката на България Делян Добрев. А Wirtschaftsblatt добавя също с голяма доза ирония, че това би издействало на сегашните български управници ореол на национални герои. По-нататък в публикацията става ясно за какво точно иде реч. Споразумението е с Русия за преминаването на газопровода Южен поток през България, а българският подпис под него би гарантирал 11% по-евтин газ за българските потребители, което те би трябвало да усетят своите сметки. Такова нещо още не се е случвало в България. И наистина, като изключим кризисната 2009 година, когато цените на енергоносителите паднаха значително, в България цените на газа познават само една посока на движение – нагоре. Не само българският подпис под споразумението с Русия обаче дели министър Добрев от потенциалното му издигане в национален герой, но и едни 150 милиона евро, колкото ще струва преминаването на съоръжението през България. Всички опити до сега да бъде намерено частно финансиране за проекта се провалиха. Сега София твърди, че ще осигури от заеми 70% от необходимите средства, но за останалата част ще трябва да бъдат намерени отново частни инвеститори. За министър Добрев това е предварително условие България да подпише споразумението с руснаците. В противен случай рискуваме скандал като този сайт с Белене, уверява българският ресорен министър. Както припомня по темата агенция ДПА, в случая Белене България първо подписа с руската Атомстройекспорт за изграждането на централата и чак след това тръгна да търси инвеститори. След като такива не се появиха, спорът влезе дори в съдебната зала. Постепенно обаче българските управници изпадат в положение на цукцванг. Ако до 15 ноември договорът не бъде подписан, то Газпром смята да започне със строителството на газопровода. Ако към тази дата споразумението продължава да е без български подпис, руснаците могат да променят маршрута на бъдещия газопровод. Тогава не българските потребители, а румънските ще усетят това по сметките си за газ, посочва още Wirtschaftsblatt. Като пета по големина страна в света, Бразилия вече спада към групата на най-влиятелните държави. След 92-а година от развиваща се страна, Бразилия се превърна в световна икономическа сила. Как бразилското ръководство се опитва да използва икономическата мощ на страната?
Миналата година президентката на Бразилия Дилма Русеф получи най-хубавия си коледен подарък от Англия. Лондонският институт за икономически изследвания CEBR оповести, че Бразилия е изпреварила Великобритания и е станала шестата икономическа сила в света. Страната, която преди две десетилетия се бореше срещу хиперинфлацията и последствията от военната диктатура, днес е желан инвеститор в обхванатите от кризата европейски държави. В годината, в която почти всички останали страни съкращават работни места, ние създадохме над 2 милиона нови работни места. В годината, в която големите световни сили отбелязват нулев или негативен стопански ръст, ние бележим растеж, заявява Дилма Русеф. От 2002 година насам Бразилия се разви като една от най-силните държави в света. Износът на месо, желязна руда и соя носи много приходи на страната. Вътрешният пазар със своите 195 милиона души гарантира пък стабилно потребление. Дилма Русеф обаче иска и институционално да въведе Бразилия в световната общност като страна с голяма тежест. Бразилия се стреми към членство в бъдещия съвет за сигурност на ООН. Съветът за сигурност не може да бъде реформиран без участието на някои важни страни, като Индия и Бразилия. Страни с огромно население, с размери на континенти, на които светът гледа като на нововъзникващи сили, казва Дилма Русеф. Бразилия е тясно обвързана с международните пазари като важен износител. Тази нейна сила обаче я прави и зависима. Към това се прибавят и колебанията в валутните курсове. Девалвацията на долара и ревалоризацията на местната валута затормозяват износа на страната. Освен това, Бразилия е изправена пред големи предизвикателства. Цялата инфраструктура на страната трябва да бъде подновена с оглед на предстоящите големи събития, като Световното първенство по футбол и Олимпийските игри. Шосетата, летищата, гарите и електроцентралите на Бразилия са остарели. Бразилия трябва да наложи и сериозна програма за подобряване на конюнктурата. А основният проблем пред страната – бедността – отбелязва значително подобрение от 2002 година насам. Въпреки успехите в борбата срещу нея, над 16 милиона души в Бразилия живеят в крайна бедност.
Това бе всичко от София за днес. До утре по същото време. От Бон с вас сега се раздели водещият Емилиан Лилов.
Deutsche Welle, специално за Дарик Радио.